Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pred nami je nov del radijskega romana Le eno je potrebno. Friderika nihče ni čakal na postaji. Vedeli so sicer, da pride v teh dneh, toda za točen dan ni vedel nihče. Otroško razposajen je razmišljal, kako jih bo presenetil. Kako prijetno je bilo spet videti stari grad in te znane ceste. Ljubljana v prvih dneh vinotoka se mu je vselej zdela lepa. Megle, ki jih je noč napihala nad mesto, so se zjutraj trgale med cestami in dvigovale s soncem vred. Tako čudovito je bilo sredi dopoldneva zagledati nebesno modrino, golovec in rožnik v jesenskih barvah in daleč zadaj lepo zleknjene mirne gore. Počasi je stopal s postaje, ogledoval ljudi in si želel, da bi mogel pri dolinarjevih čisto tiho priti po stopnicah in potrkati na vrata. Toda ni imel sreče. Takoj, ko je stopil v vežo, so se zgoraj odprla vrata in zveneč malčin smeh se je zakotalil po stopnicah. Tihe Aničine besede so ga ustavile, toda ni jih razumel. Morali sta govoriti o njem, zakaj malči je z vso odločnostjo rekla: "Vem, da bo prišel, ker je tako pisal, morda jutri, morda po jutrišnjem." Rad bi se zamaknil, se nekam skril, toda v temačnem prostoru se ni imel kam deti. Moral se je izdati. "Dunaj drži besedo," je zavpil navzgor. Za hip je zgoraj nastala tišina, nato je prva zavreščala malči. Pridrla je navzdol in mu s tako silo padla okrog vratu, da bi ga skoraj podrla. Anica je počasi prišla do predzadnje stopnice in obstala. Bled obraz ji je ožarjal na smeh. Tako krhka in šibka se mu ni zdela še nikoli. "Človek o volku, volk iz lesa," je rekla in velike oči so se ji svetile. Fric je razklenil malčine prste, po stopnicah je že pritekla Antonija. Naglo je stopil proti Anici in se bežno dotaknil njenih ustnic. Bilo mu je nerodno pred sestrama in Anici tudi. "Mislili smo že, da te ne bo," je rekla v zadregi. "Le malčini ni nič skrbelo." "In mene tudi ne," je rekla Antonija. Kovček je stal na tleh, Anica še vedno na predzadnji stopnici. Malči in Antonija nista spustili brata iz rok. "Naj mar Anica nese košaro po stopnicah," je rekel veselo. Na vrhu je čakala gospa Dolinarjeva. Ko se je sklonil, da bi ji poljubil roko, mu je objela glavo. "Tako težko smo vas čakali," je rekla toplo. "Mož bo čez dobro uro doma," klicali so ga na škofijo. Prijela ga je pod roko in majhna procesija je odšla proti študijski sobi. S košaro se je zdaj mučila Antonija. Šele v naslanjaču sedeč se jih je mogel natančno ogledati. Anica je bila še bolj drobna kakor nekoč. Prsti so ji bili tako tenki in tako beli, da se mu je zasmilila. "Anica je shujšala," je rekel v čudni stiski. "O, zdaj je že veliko boljša," je rekla gospa Dolinarjeva. "Čez poletje se je popravila. Sprehodi po Rožniku z Malči in Antonijo so jo okrepili. Pogrešali bomo Malči, posebno Anica." Najbolj se je spremenila Tončka. V obraz je bila povsem druga. Usta so dobila čuden, porogljiv nasmešek, ki je sicer pristajal, toda odkrival prezgodnjo zrelost. Močni črni lasje in žive oči niso bili več otroški. Antonija se je najbolj spremenila, je rekel odkrito. Malči se je zasmejala. Vse tri komaj krotimo, tako je živa. Gospa Dolinarjeva jo je pokarala z očmi. Antonija pa se je samo namrdnila. Nato je šla gospa v kuhinjo pripraviti malico. Kakor brž je gospa odšla, je Antonija zrasla. Ne bi smela sem, ne bi smela tja, kakor da sem stara 10 let in ne 16. Fric se je ustrašil prepira in hitro obrnil pogovor na Trebnje. S Francetom sva se videla, toda ni mi hotel niti v roko seči. Dobro sem čutil, da je zameril, ker ga niste povabili na poroko. Amaliji je bilo nerodno. Jožef se je upiral in nisem hotela siliti. Še v gradu je v samo ljubo nadlego. Stric Ignaci pa je že v začetku odločno rekel, da ga na poroki ne mara videti. Popol brat je pač, je rekel Fric. Seveda, nihče ne ve, kako bi se obnašal, ko bi se opil. In opije se, če ima le priliko, je siknila Antonija. Fric je vstal, pogovor v to smer mu je bil neprijeten. Eno vidim po dolgem času, se je zasmejal. Najbolj tiha, najbolj skromna je Neti. Prijel jo je za obe roki, toda ko je videl, kako je zardela, jih je naglo spustil. Antonija se je zahihitala in Fric ji je ravno hotel reči trdo besedo, ko je stopil v kuhinjo gospod Dolinar. Antonija je naglo zadrgnila smeh, Fric je stisnil Aničino roko in jo nežno potegnil s seboj proti vratom. Srečanje je bilo prisrčno. Profesor mu je stiskal roko in ni se ga mogel nagledati. Bog me, kar je res, Dunaj iz mladih ljudi napravi gospode. Malce sem računal, da bi utegnili priti danes in sem na škofiji še silil, da bi posvetovanja predolgo ne vlekli. Imel sem prav. Še zjutraj sem Anici rekel, ne mara danes. Zdaj bo dekletom odleglo, hvala Bogu. Sicer bi vam moral to na uho povedati, nervoze je več kot preveč, toda... Nagajivo je skomignil z rameni. Odkrit smeh je pri malici sprostila Antonija. Si prinesel s seboj še poseben par čevljev, kakor si pisal, muzika bo dolga. V košari so in pod plati čisto novi. Profesor Dolinar je mimo grede omenil čopa. Naredil je izpite za licejskega profesorja. Malo računa, da bi mogel dobiti službo na reki. Ne srečata se velikokrat. Nove prijatelje ima. Posebno dobra sta si z licejcem Francetom Preširnom. Drži se nekam zase, navdušujejo se za literaturo drugih narodov, hudo pa pogrešajo plemenitega Cojza. Čisto na koncu je. Čas se pač spreminja. Stari stebri odhajajo, novi pa se upirajo. Ne bi človek mislil, koliko so Francozi pustili za seboj. Korenine so ostale in iz njih poganja posebno cvetje. Nevarno diši. Mnogo mladih talentov se je pokazalo. Bog daj, da bi zagnali v pravo smer. Kako je zdaj na teologiji? Je vprašal Fric. Povprečje. V predzadnjem letniku pa je talent, ki me zanima. Sicer je vase zaklenjen, svoje vrste čudak. Toda doma je v vsaki stvari. Od Kamnika nekje je, piše se za Andreja Smolnikarja. Vsi profesori smo si edini v tem, da bi ta človek moral študirati naprej. Ne bi bilo narobe, ko bi se srečala. Dekleta so začela vstajati in odhajati v kuhinjo. Zašla sva preveč na svoje, se je nasmehnil profesor. Deklet, ki se pripravljajo na poroko in ples, teologija prav gotovo ne zanima. Skoraj šepetaje je dodal. Antonijo morda zanima beseda o čopu. Ima oko zanj, toda čop je zdaj previsok. Amalijina poroka je bila 18. vinotoka. Moravska cerkev je bila polna gostov in Fricu se je milo storilo, ko je videl poklekniti Amalijo ob Jožefu. Poročal je kaplan Johan Kurat. Za pričo sta bila Vincenc Vanini in Jožef Žurbi. Čutil je stisk drobne Aničine roke. Bila je vroča in potna. Kako je malči lepa, kaj ne, je šepnila. Samo prikimal je. Zdaj šele je videl, da mu je težko, da so se šele zdaj dokončno razbile tiste otroške sanje, kako bosta nekoč skupaj. Zdaj ni več Amalija Baraga. Zdaj je Amalija Gresel. Poročno slavje se je potegnilo pozno v noč. Nobenega plesa ni zamudil. Vedel je, da Anice ne sme mučiti. Plesala sta samo trikrat in vselej je prisluškoval njenemu dihanju. Toda po vsakem plesu je pritekel k njej. Bila je srečna. Pleši veliko z Antonijo, Fric. Vsa je neumna na ples in prilike zanj nima velikokrat. Vsaj take nekakor nocoj. Za Malijo je plesal samo dvakrat. Mislim na marsikaj, je šepnila. Jožefu sem povedala tudi o Mariji. Se ti zdi prav? Zelo prav. Vedno bi nosila neko težo v srcu, če bi mu zamolčala. Vedela sem, da boš isto mislil, kakor jaz sama. Sredi plesa se je za hip ustavila. Fric, med nama mora ostati tako, kot je bilo. Nikar me ne zanemari, ker sem omožena. Težko bi prenesla, če bi se mi oddalil. Pritisnil je obraz k njenemu licu. Midva se ne bova nikoli razšla, malči. Veš, včasih me primejo čudne misli. Morda se niti oženil ne bom. Sajanica ni tako bolna, je šepnila. Zdaj je pač že utrujena, zato je spet tako bela. Ne za voljo tega, je rekel. Včasih sem sredi ljudi sam, sredi velikega Dunaja sam. In se mi zdi, kakor da me nekdo kliče. Pa nisi ti, tudi Anica ne. Videl je, da ga ne more razumeti. Mene skrbi Antonija, je rekel. Nekaj je v njej, česar ni mogoče krotiti. Velike sanje ima. Profesor Dolinar mi je namignil mimo grede na čopa. Je res kaj na tem? Tudi sanje, se je nasmehnila. Rada pa sliši o njem. Vesela bom, če čop res pojde na reko. Anica ni čakala na odhod zadnjih gostov. Fric sam je namignil, da bi bilo nemara boljše, če bi odšla k počitku. Njo in mater je pospremil do sobe, sam se je vrnil. Hotel je videti, kako bo Amalija ob Jožefovi roki odšla na svoje. Amalija Gresel. Prve listopadove dneve je še prebil na Belneku. Bili so čudno otožni. Začelo se je deževje. Na 10. dan listopada se je v Ljubljani poslovil od Anice in Dolinarjevih in od Amalije. Na Dunaj grede se je hotel ustaviti še v Gracu pri Janezu Dolinarju. Tako dolgo se že nista videla. Nobene žalosti ni bilo v srcu. Prav ta dan je umrl plemeniti Cojz. Novico je izvedel tik pred odhodom na postajo. In s to novico končujemo za nocoj in se zahvaljujemo, ker ste nas poslušali in vas v družbo radijskega romana vabimo spet prihodnji četrtek. Lep večer še naprej.
Radijski roman.